Factory, ιδέες, τέχνες. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η εκπομπή λοιπόν Factory, ιδέες, τέχνες κοντά σας και αυτήν την Παρασκευή με το πέμπτο επεισόδιο του κύκλου Χόρχε Λουίς Μπόρχες. Ενός κύκλου που ξεκινήσαμε μιλώντας με την Αργεντίνα συγγραφέα Μάρτα Σίλβια Ντίο Σάνζ για το έργο του μεγάλου συμπατριώτη της, του μεγάλου Αργεντίνου διανοητή και συγγραφέα. Δημήτρης Τρίγας στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη, Κατερίνα Λιοντή στην κονσόλα του ήχου, και η Μάρτα Σίλβια είναι ήδη εδώ στο στούντιο για να μιλήσουμε και να κλείσουμε. Καλώς όρισες, Μάρτα, για μία ακόμη φορά.
Γεια σου, Δημήτρη. Καλησπέρα.
Πέμπτη,
ναι, τελευταία.
Έρχεσαι και που αφιερώνουμε στον Μπόρχες, έχοντας ξεκινήσει από το ποίηματά του και περνώντας από πολλές τάσεις και κάνοντας πολλές αναδρομές, φτάνουμε στον κύριο όγκο του έργου του που έχει να κάνει με τον δοκιμιακό του λόγο.
Ναι.
Τα δοκίμια του λοιπόν.
Τα δοκίμια του, ναι.
Πρώτα απ' όλα πώς πάει, καλά όλα, εντάξει. Είμαστε καλά, λέω.
Είμαστε καλά.
Το πήραμε γρήγορα αυτή τη φορά.
Να υπενθυμίσω ότι τα διηγήματα που έχουμε διαβάσει και έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα, καθώς και τις ομιλίες του Μπόρχες και τα δοκίμια του, είναι σε μετάφραση του Αχιλλέα Κυριακίδη και
Βεβαίως.
Τα ποίηματα που έχουμε διαβάσει επίσης σε όλες τις εκπομπές μας είναι σε μετάφραση του Δημήτρη Καλοκύρη.
Και τώρα τα έργα αυτά έχουν εκδοθεί από τον Πατάκη.
Ναι,
Πατάκη.
Ναι, σωστό. Θα ήθελα να ξεκινήσω την τελευταία μας εκπομπή με έναν Έλληνα ποιητή, με τον Γιώργο Σεφέρη, ο οποίος κάποτε έγραψε ένα χάικου που νομίζω είναι πολύ κοντά στον τρόπο που ο Μπόρχες προσλαμβάνει την ίδια την πραγματικότητα και την ποίηση. Ο Σεφέρης λέει το εξής: «Είτε βραδιάζει, είτε φέγγει, μένει λευκό το γιασεμί». Με αυτό το χάικου του Σεφέρη θα ήθελα να ξαναδιαβάσουμε όλοι την διάλεξη του Χόρχε Λουίς Μπόρχες που συγκαταλέγεται στην σειρά 7 νύχτες, έτσι λέγεται, 7 νύχτες, με τίτλο «Η ποίηση». Και έχοντας στο νου μας τους στίχους του Γιώργου Σεφέρη, θα διαβάσω την τελευταία παράγραφο αυτής της ομιλίας του Χόρχε Λουίς Μπόρχες. «Θαρώ πως η ομορφιά είναι μία αίσθηση σωματική, κάτι που το αισθανόμαστε με όλο μας το σώμα. Δεν είναι προϊόν κρίσης. Δεν φτάνουμε σε αυτήν μέσω κανόνων. Ή αισθανόμαστε την ομορφιά ή δεν την αισθανόμαστε. Θέλω να τελειώσω με τον σπουδαίο στίχο ενός ποιητή που, τον 17ο αιώνα, πήρε το υπέροχο και παράξενα ποιητικό όνομα Άγγελος Σιλέσιος. Ο στίχος έρχεται σαν επιτομή όλων όσα είπα απόψε, με τη διαφορά ότι εγώ τα είπα μέσω από συλλογισμούς ή δήθεν συλλογισμούς. Θα τον πω πρώτα στη γλώσσα μας και ύστερα στα γερμανικά για να τον ακούσετε. Το ρόδο δεν έχει γιατί. Ανθίζει γιατί ανθίζει».
Μάλιστα. Είτε βραδιάζει είτε φέγγει.
Ακριβώς. Μένει λευκό το γιασεμί.
Μένει λευκό το γιασεμί.
Ναι.
Αυτό τι σημαίνει, ότι η πραγματικότητα είναι δεδομένη, είτε η αίσθησή μας είναι α ή β ή γ γύρω από αυτήν?
Τώρα είναι, μου θέτεις ένα τεράστιο... Εγώ θεωρώ ότι η ομορφιά είναι εκεί και η ομορφιά είναι κάτι το αιώνιο. Το θέμα είναι ο εμείς πώς αισθανόμαστε την ομορφιά. Αυτό. Ναι, είναι οι παροδικές και προσωρινές, είναι οι περιστάσεις της ζωής μας, είναι τα συναισθήματά μας, οι αισθήσεις μας, αλλά η ομορφιά είναι αιώνια.
Ως έννοια.
Ως έννοια.
Γιατί αν την εξειδικεύσεις την έννοια αυτή, στις διάφορες εικόνες που η κάθε εποχή δημιουργεί, τότε έχεις πάρα πολλές ομορφιές.
Ναι.
Και όχι μία.
Ναι, αλλά αν σκεφτόμαστε παραδείγματος χάρη σε αυτό το ωραίο θέαμα, όταν βλέπουμε ή μυρίζουμε το γιασεμί, είναι κάτι που νομίζω είναι σαν αρχέτυπο, άμα θέλεις, της ομορφιάς. Δεν έχει να κάνει με το τι είναι η ομορφιά. Υπάρχουν πράγματα που νομίζω, Δημήτρη, μένουν ανεπηρέαστα από την κάθε εποχή, δηλαδή από την πρόσληψη της τι είναι η ομορφιά της κάθε εποχής. Έτσι, είναι πράγματα που ανήκουν, σκεπτόμενοι τώρα στον Χόρχε Λουίς Μπόρχες, στη γραφή του Θεού, στη γραφή του σύμπαντος. Είναι μέσα και η ομορφιά εκεί μέσα.
Με αφορμή τον Μπόρχες τα λέει η Μάρτα Σίλβια όλα αυτά και τα λέμε και βέβαια μπορούμε να ανταλλάσσουμε ως πινκ-πονγκ φράσεις και εκφράσεις όταν μπαίνει στη μέση η μεταφυσική, όχι στο έργο του Μπόρχες, όπου εκεί αποκτά μια αξία και μια σημασία καθολική και απόλυτη ενδεχομένως και δεν χρειάζεται να την κοντράρει κανένας, γιατί αλλιώς δεν θα μπορεί να αποκαλύψει το μυστικό της σκέψης του Μπόρχες, αλλά αν φύγει από αυτό το πεδίο και πάει πια στο μεταφυσική ή όχι, ή αντιμεταφυσική, εκεί μπορεί να παίζει το πινκ-πονγκ 18 αιώνες.
Ναι. Και τώρα που είπες για την μεταφυσική, θα ήθελα να αναφερθώ σε άλλη. Όταν λέμε δοκίμια, Δημήτρη, πρέπει να πούμε στους ακροατές μας ότι συμπεριλαμβάνουμε και τα προφορικά του Μπόρχες στα δοκίμια.
Εννοείς τις διαλέξεις του.
Ναι, τις διαλέξεις του.
Ναι, βέβαια.
Και σχετικά με την μεταφυσική που λες εσύ, θα ήθελα να αναφερθώ σε μία διάλεξη που συγκαταλέγεται στα προφορικά με τίτλο «Η Αθανασία». Γιατί πολλές φορές με ρωτάνε, μα ο Μπόρχες πίστευε στην Αθανασία, ο Μπόρχες πίστευε στο Θεό. Αν θέλετε να δείτε ποια είναι η ιδέα που έχει ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες για το Θεό, παραδείγματος χάρη, σας παραπέμπω σε ένα δοκίμιο αυτή τη φορά με τίτλο «Η σφαίρα του Πασκάλ». Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον δοκίμιο και θα δείτε πώς ο Μπόρχες ξεκινάει ξεκινάει με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, περνάει μέσα από την κοσμοθεωρία του Δάντη και καταλήγει στο Henry James, στο Πασκάλ. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το κείμενο το τι είναι η θεότητα, τι είναι ο Θεός. Λοιπόν, και νομίζω η μεταφυσική του Μπόρχες συνδέεται με την έννοια της Αθανασίας, που είναι μια έννοια δύσκολη ίσως και ως προς την αντίληψη ίσως, και ίσως θα ήταν καλό, Δημήτρη, να διαβάσουμε τα ίδια τα λόγια του Χόρχε Λουίς Μπόρχες, για να μην πούμε εμείς πάρα πολλά για αυτά, δηλαδή να ακούσουν οι ακροατές μας. Τελειώνει ο Μπόρχες την διάλεξη αυτή. Λέει, το σημαντικό είναι η Αθανασία. Αυτή η Αθανασία αποκτάται με τα έργα, με την ανάμνηση που αφήνουμε στους άλλους. Αυτή η ανάμνηση μπορεί να είναι απειρωστή, μπορεί να είναι μία απλή φράση. Παραδείγματος χάρη, αυτόν τον άνθρωπο, κάλλιο να τον χάσω παρά να τον συναντήσω, δεν ξέρω ποιος έχει πει αυτή τη φράση, αλλά κάθε φορά που την επαναλαμβάνω, γίνομαι αυτός που την είπε. Τι σημασία έχει αν αυτός ο άνθρωπος είναι νεκρός, αφού ξαναζεί μέσα μου και μέσα σε όλους όσοι επαναλαμβάνουν τη φράση του? Τα ίδια μπορούμε να πούμε και ως προς τη μουσική και τη γλώσσα. Η γλώσσα είναι δημιουργία. Είναι ένα είδος Αθανασίας. Σας μιλάω ισπανικά. Πόσοι νεκροί Ισπανοί ζουν μέσα μου αυτή τη στιγμή? Η γνώμη μου δεν έχει σημασία, ούτε η κρίση μου. Τα ονόματα του παρελθόντος δεν έχουν σημασία, αφού ανά πάσα στιγμή συνεισφέρουμε στο μέλλον του κόσμου, στην Αθανασία, στη δική μας Αθανασία. Αυτή η Αθανασία δεν χρειάζεται να είναι προσωπική. Δεν χρειάζεται ονοματεπώνυμα. Δεν χρειάζεται τη μνήμη μας. Γιατί να φανταζόμαστε ότι σε μία άλλη ζωή θα συνεχίσουμε να ασκούμε τη μνήμη μας, όπως αν εγώ συνέχιζα όλη μου τη ζωή να αναλογίζομαι την παιδική μου ηλικία στο Παλέρμο, το Αδρογέ ή το Μοντεβιδέο? Γιατί να επανερχόμαστε συνεχώς αυτά? Είναι λογοτεχνικό τέχνασμα. Μπορώ να τα ξεχάσω όλα αυτά και να συνεχίσω να υπάρχω. Και όλα αυτά θα συνεχίσουν να ζουν μέσα μου και ας μην τα κατανομάζω. Ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι δεν θυμόμαστε με πάσα ακρίβεια. Ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι τα θυμόμαστε με έναν τρόπο ασυνείδητο. Τελειώνοντας, θα πω ότι εγώ πιστεύω στην Αθανασία. Όχι στην προσωπική Αθανασία, αλλά στην κοσμική. Θα συνεχίσουμε να είμαστε αθάνατοι. πέρα από αυτό το σωματικό μας θάνατο μένει η ανάμνησή μας και πέρα από την ανάμνησή μας μένουν οι πράξεις μας, τα έργα μας, οι συμπεριφορές μας. Όλο αυτό το θαυμάσιο μέρος της παγκόσμιας ιστορίας. Αλλά εμείς δεν το ξέρουμε και καλύτερα που δεν το ξέρουμε.
Μάλιστα. Έτσι λοιπόν μπορεί να κατανοήσει κανείς την έννοια της Αθανασίας στο έργο του Μπόρχες και να καταλάβει ότι η μεταφυσική δεν είναι η μεταφυσική της θρησκείας.
Ναι, όχι δεν είναι.
Έτσι.
Ναι, έτσι. Ναι,
είναι
ακριβώς.
Η προσήλωση στην αιωνιότητα της έννοιας, της ιδέας.
Ναι. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και όπως καταλαβαίνουμε, έχει να κάνει βέβαια με την στάση του Μπόρχες απέναντι, όπως είπαμε, στο εγώ του ανθρώπου, που το θεωρεί η πιο θλιβερή παγίδα στην οποία μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος, διότι κατά την γνώμη του Μπόρχες, ο άνθρωπος απελευθερώνεται όσο περισσότερο μετέχει σε πανανθρώπινα, σε οικουμενικά, άμα θέλετε, βιώματα ή αρχέτυπα ή καταστάσεις. Γι' αυτό θα δει ο κάθε ακροατής μας ότι στα δοκίμια του Μπόρχες η έννοια της ταυτότητας είναι κάτι πολύ ρευστό. Για τον Μπόρχες οι περιστάσεις της ζωής μας δεν είναι σημαντικά. Το σημαντικό είναι κατά πόσο ο άνθρωπος μπορεί να μετέχει σε πράγματα που υπερβαίνουν τις περιστάσεις της ζωής του. Εκεί ο άνθρωπος, λέει ο Μπόρχες, μετέχει σε κάτι αιώνιο, άμα θέλετε. Γι' αυτό το λόγο, εδώ στην Αθανασία, ο Μπόρχες πιστεύει στην κοσμική Αθανασία. Ότι εμείς αποτελούμε ένα μέρος ενός όλου. Δεν πρέπει να ανησυχούμε για την προσωπική μας σωτηρία. Αυτό είναι τελείως, νομίζω, δεν απασχολεί καθόλου τον Χόρχε Λουίς Μπόρχες.
Σωστό. Ναι. Και σωστό και χρήσιμη αυτή η υπογράμμιση που κάνεις, Μάρτα, για την κατανόηση της σκέψης του Μπόρχες, για να μην αποφεύγονται και οι παρανοήσεις, οι παρεξηγήσεις, γιατί αν ανοίξουμε μια πολύ μικρή παρένθεση, να μην το συζητήσουμε αυτό τώρα, έτσι έχει παρανοηθεί και παρεξηγηθεί και ο Πλάτωνας βέβαια, και γι' αυτό και τον ενστερνίστηκαν αυτοί οι οποίοι θέλησαν να τον μεταφέρουν ανά τους αιώνες, σωστά να τον μεταφέρουν, που τον μετέφεραν δηλαδή, καλά έκαναν, αλλά τον προσανατόλισαν την υπόθεση Πλάτωνα σε μια πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ότι υπηρετεί την έννοια του Θεού δηλαδή, γιατί διευκολύνει βέβαια αυτούς που θέλουν να τον ερμηνεύσουν έτσι, αλλά δεν είναι η μοναδική ανάγνωση αυτή.
Ναι.
Υπάρχουν και άλλες αναγνώσεις που δεν σχετίζονται με την έννοια του Θεού.
Θεωρώ, Δημήτρη, μία μικρή παρένθεση
όπως
να κάνω κι εγώ.
Όπως και του Μπόρχες το έργο, έτσι και του Πλάτωνα το έργο.
Επειδή ο Πλάτωνας υπήρξε, κατά την γνώμη μου, ένας ποιητής στοχαστής ή στοχαστής ποιητής και μιλάει μέσω μύθων όταν πρόκειται να θέσει υπαρξιακά ή εντός εισαγωγικών μεταφυσικά ζητήματα, καλό είναι να διαβάσει κανείς πολύ προσεκτικά, γιατί εδώ συγγενεύουν, Δημήτρη, σε αυτό το σημείο ο Μπόρχες και ο Πλάτων σχετικά με την έννοια της Αθανασίας. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στο λόγο της Διοτήμας, στο συμπόσιο του Πλάτωνα. Εκεί, διαστόματος στη διωτή μας, έχουμε τον όρο της Αθανασίας. Η Αθανασία κατά τον Πλάτωνα, αν εντάξει μπορεί να αποκτηθεί, δεν νομίζω, αλλά ο Πλάτωνας τοποθετεί τον άνθρωπο μέσα στη ροή του χρόνου, όπως ο Μπόρχες. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι μέσα στο ποτάμι του Ηράκλειτου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ξεφύγει από το ποτάμι του Ηράκλειτου. Επομένως, αν διαβάσουμε προσεκτικά προς τον τέλος το λόγο της διωτή μας, είναι μια αίσθηση ή μια βίωση εντονότερη της ροής του χρόνου κατά τον Πλάτωνα, το θέμα της Αθανασίας, αλλά μέσα στο χρόνο. Είναι μια εντονότερη βίωση του χρόνου. Είναι εκεί που ο άνθρωπος κάνει μια υπέρβαση του εαυτού του. Οπότε είναι πολύ σημαντικό, και δεν το λέω εγώ, εντάξει, που δεν είμαι και μελετητής, έτσι όπως έχετε εδώ τόσους πολλούς του Πλάτωνα, αλλά είναι ενδιαφέρον, Δημήτρη, πολλές φορές να γυρίσουμε ξανά στα κείμενα, να τα διαβάσουμε προσεκτικά και να μην τα διαβάσουμε με την, δηλαδή να μπούμε στην κοσμοθεωρία του Πλάτωνα και όχι να την ερμηνεύσουμε παραδείγματος χάρη μέσα από μια χριστιανική αντίληψη της Αθανασίας. Όχι, για τον Πλάτωνα η Αθανασία είναι μια, δεν ξέρω πώς να το πω στα ελληνικά, ότι έχει να κάνει, όχι με το, δεν έχει να κάνει με την ποσότητα, με την ποιότητα, με τον τρόπο που ο άνθρωπος βιώνει ποιοτικά, παύλα εντονότερα, το χρόνο. Άρα η Αθανασία του Πλάτωνα είναι μέσα στη ροή του χρόνου, όχι εκτός.
Ναι, μοιάζει πολύ και με την κατάληξη του λόγου, της διάλεξης αυτής του Μπόρχες που μας διάβασες πριν.
Και γενικώς και σε πάρα πολλά δοκίμια του Μπόρχες και σκέψεις. Ναι, ακριβώς. Εδώ. Ναι.
Είναι, ίσως μπορεί να το πει κανείς, δεν ξέρω αν το περιορίζει όταν το εκλαϊκεύει, είναι αυτό το αποτύπωμα και η αίσθηση που ο καθένας αφήνει από το πέρασμά του μέσα στο χρόνο,
ναι,
και μέσα από αυτό το αποτύπωμα μπαίνει μέσα σε αυτήν την έννοια της Αθανασίας.
Ναι, 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 και το σημαντικό είναι να δούμε, το ξαναλέω, όταν λέμε όπως το έργο του Μπόρχες, τι εστί θεότητα, τι εστί σύμπαν, Αθανασία, χρόνος, ποίηση, να έχουμε την ίδια προσεκτική, άμα θέλεις, την ίδια προσεκτική στάση όπως όταν ανατρέχουμε ή διαβάσουμε ξανά το έργο του Πλάτωνα. Δηλαδή πρέπει όσο μπορούμε να βγάλουμε από πάνω μας τις προκαταλήψεις μας, τις ιδέες μας και να αφήσουμε, δηλαδή να δούμε, ωραία, τι σημαίνει Αθανασία στον Πλάτωνα σύμφωνα με αυτά που λέει το κείμενο. Τι σημαίνει Αθανασία στον Μπόρχες. Και έτσι θα δείτε ότι θα έχουμε μία τελείως διαφορετική ματιά. Έτσι δεν είναι?
Ωραία. Λοιπόν, ας γίνουμε ξαναθνητή τώρα.
Ναι, και θα ήθελα, Δημήτρη, αν έχουμε χρόνο, επειδή μιλάμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικός ο τρόπος με τον οποίο διαβάζουμε ένα κείμενο. Αυτό το θέμα είναι ένα θέμα που απασχόλησε τον Χόρχε Λουίς Μπόρχες. Όχι μόνο στα έργα του, όπως αναφερθήκαμε νομίζω στην τρίτη εκπομπή μας, για την ιδέα της ανάγνωσης του Μπόρχες, το περίφημο δίηγημα που ήταν το πρώτο του δίηγημα, Πιέρ Μενάρ, συγγραφέα του Δον Κιχώτη. Ναι. Λοιπόν, το θέμα της ανάγνωσης δεν απασχόλησε μόνο τον Χόρχε Λουίς Μπόρχες στα κείμενά του, αλλά ως καθηγητής αγγλικής λογοτεχνίας. Ο Μπόρχες υπήρξε 20 τόσα χρόνια στο Πανεπιστήμιο του Buenos Aires, Δημήτρη, καθηγητής αγγλικής λογοτεχνίας. Και αν θέλουν οι ακροατές μας να δούνε πώς ήταν ο Μπόρχες καθηγητής και πόσο μοντέρνος, πρωτοπόρος και ριζοσπάστης, τολμάω να πω, υπήρξε ο Μπόρχες στο Πανεπιστήμιο του Buenos Aires την δεκαετία του 70, χωρίς να πω πολλά, σας προτρέπω να διαβάσετε την διάλεξη του Χόρχε Λουίς Μπόρχες με τίτλο «Η τυφλότητα». Εκεί ο Μπόρχες προς το τέλος, νομίζω, αναφέρει πώς ο Μπόρχες εξέταζε τους μαθητές 1970. Ο Μπόρχες λέει ότι στα 20 χρόνια μόνο έκοψε 3 μαθητές, φοιτητές. Για ποιο λόγο? Γιατί ο Μπόρχες σε έβαζε να καθίσεις εκεί μπροστά του και σε ρώταγε. Λοιπόν, μετά από όλο αυτό το εξάμηνο που έχουμε κάνει, μίλησέ μου για ένα έργο που έχεις αγαπήσει ή που σου άρεσε. Και ποιο ήταν το πρόβλημα των φοιτητών? Άρχισαν να μιλάνε, παραδείγματος χάρη, για το Άμλετ μέσω από τη ματιά ενός κριτικού λογοτεχνίας που είχε γράψει για το Άμλετ. Και εκεί ο Μπόρχες έλεγε, όχι, όχι, θέλω τη γνώμη σου. Ναι, λέει, αλλά η τάδε θεωρία, λέει, οπότε όπως λέει ο Μπόρχες, μόνο επειδή ήταν 3 επίμονοι φοιτητές τα 25 μου χρόνια διδασκαλίας που επέμεναν τόσο πολύ, λέει, στην κριτική του ή στην κριτική πάνω σε αυτά τα έργα, μόνο γι' αυτόν τον λόγο αναγκαστικά δεν περάσανε το μάθημά μου. Αλλιώς, τι έκανε ο Μπόρχες ως καθηγητής? Έδινε στο φοιτητή την απόλυτη ελευθερία να μιλήσει ακριβώς για την προσωπική του ανάγνωση. Άρα τι βλέπουμε εδώ? Όπως είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, δεν είναι δύο ξεκομμένα πράγματα. Δηλαδή,
δεν μέτραγε τη γνώση, με αυτόν τον τρόπο μέτραγε την κατανόηση.
Δεν ήταν ακριβώς, και ο Μπόρχες, επειδή για τον Μπόρχες το έχουμε ξαναπεί, η ανάγνωση είναι αισθητικό γεγονός. Η ανάγνωση είναι ποίηση, επειδή είναι μια μοναδική στιγμή όπου αναπτύσσεται ένας διάλογος ανάμεσα στη φωνή του βιβλίου και στη φωνή του αναγνώστη. Θεωρεί ότι δεν πρέπει να παρέμβουν άλλοι παράγοντες.
Μάλιστα.
Δεν είναι κατά, φυσικά, ο Μπόρχες της βιβλιογραφίας, παραδείγματος χάρη, που έχουν γραφτεί, αλλά αυτό είναι σε δεύτερο στάδιο. Το πρώτο στάδιο, γι' αυτό έλεγε ο Μπόρχες, ότι αν δεν σ' αρέσει, αν δεν σε προκαλεί ευχαρίστηση, απόλαυση, χαρά ένα βιβλίο, και δεν πάει να είναι ο Δον Κιχώτης, ο ίδιος ο Μπόρχες καθηγητής, αν μπορείτε να το διανοηθείτε, έλεγε στους φοιτητές, αφήστε το. Δεν είναι για αυτή τη στιγμή. Αφήστε το. Και θα το διαβάσετε άλλη στιγμή. Επομένως, ως καθηγητής, τι βλέπουμε? Ότι η άμεση επαφή με την λογοτεχνία και η άμεση επαφή που αναζητάει ο Μπόρχες με την πραγματικότητα είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Και σχετικά με την στάση του Μπόρχες απέναντι στο τι πρέπει να είναι ο αναγνώστης, mm-hmm. σας παραπέμπω σε ένα δοκίμιο του Μπόρχες, Δημήτρη, με τίτλο «Η δισιδαίμων ηθική του αναγνώστη».
Μάλιστα. Mm-hmm.
Λοιπόν, και αυτό που έτσι... Θα το διαβάσω, γιατί αξίζει. Λέει, «Η πενιχρότητα των γραμμάτων μας και η αδυναμία της να σαγηνεύει έδωσαν τη θέση τους σε μία δυσιδαιμονία του ύφους, σε μία αφηρημένη ανάγνωση που μόνο κάπου-κάπου εστιάζει σε κάποια σημεία. Όσοι έχουν προσβληθεί από αυτή τη δυσιδαιμονία ευνοούν ως ύφος όχι την αποτελεσματικότητα ή μη μιας σελίδας, αλλά τις έκδηλες δεξιότητες του συγγραφέα, τις παρομοιώσεις του, την αρμονία του, τα ρυθμικά επεισόδια της τήξης του και του συντακτικού του. Αδιαφορούν για τις πεποιθήσεις ή τα συναισθήματά του». Και συνεχίζει και λέει, «Με άλλα λόγια, δεν κοιτάζουν την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού, αλλά τη διάταξη των εξαρτημάτων του. Υποτάσσουν το συναίσθημα στην ηθική ή μάλλον σε ένα θέσφατο πρωτόκολλο. Σήμερα αυτό το κόλλημα είναι τόσο δεδομένο, ώστε δεν υπάρχουν πια αναγνώστες με την απλούστερη έννοια του όρου, παρά μόνο δυνάμη κριτική. Αυτή η δυσιδαιμονία είναι τόσο διαδεδομένη, ώστε κανείς δεν θα τολμήσει να παραδεχτεί απουσία ύφου σε έργα που το συγκινούν, πόσο μάλλον αν είναι κλασικά». Λοιπόν, αυτό το βιβλίο, «Η δυσιδαίμων ηθική του αναγνώστη», αυτό το δοκίμιο, συγγνώμη, mm-hmm. είναι καλό να το διαβάσει κανείς για να καταλάβει τι είναι ένα κλασικό βιβλίο των Μπόρχες και τι είναι η ανάγνωση για τον Μπόρχες, μαζί με άλλο δοκίμιο με τίτλο «Για τους κλασικούς». Αυτό το δοκίμιο συμπεριλαμβάνεται στη συλλογή «Διερευνήσεις». Οπότε το ξαναλέω, αν θέλουμε να δούμε τι σημαίνει η ανάγνωση για τον Χόρχε Λουίς Μπόρχες και για τους κινδύνους του αναγνώστη που αντί να είναι πρώτα απ' όλα αναγνώστης, είναι κριτικός, μπορεί να διαβάσει το δίηγημα Πιέρ Μενάρ, συγγραφέα του Δον Κιχώτη, μπορεί να διαβάσει το δοκίμιο «Η δυσιδαίμων ηθική του αναγνώστη» από τη συλλογή «Συζήτηση» και τέλος να διαβάσει το δοκίμιο «Για τους κλασικούς» από τη συλλογή «Διερευνήσεις». Εδώ έχουμε πάρα πολύ ωραία διατυπωμένη η θέση του Χόρχε Λουίς Μπόρχες απέναντι στην ανάγνωση. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό, διότι αυτή η θέση του Μπόρχες, η στάση του Μπόρχες απέναντι στην ανάγνωση, το ξαναλέω, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη θέση του Μπόρχες απέναντι στην πραγματικότητα. Διότι πρέπει να πούμε ότι για τους λογοτέχνες της Αργεντινής, για τον Μπόρχες, για τον Κορτάσαρ, για τον Μπιόι Κασάρες, για τον Σάββατο, για τον Χουάν Χωσέ Σάερ, που λίγοι τον ξέρουν, ο τρόπος με τον οποίο διαβάζουμε, γενικώς η λογοτεχνία διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο εντός εισαγωγικών διαβάζουμε, ερμηνεύουμε τα γεγονότα της ζωής μας.
Μάλιστα.
Εντάξει, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Καθότι η λογοτεχνία είναι η πύλη για να διερευνήσεις την πραγματικότητα.
Ακριβώς.
Σε όλες τις εκφάνσεις.
Ακριβώς.
Θυμίζω το τέταρτο επεισόδιο
mm-hmm.
των όσων έλεγες.
Ναι.
Πάρτε εδώ. Άρα λοιπόν, ναι, χρειάζεται ένας αναγνώστης ενεργός.
Ναι, πρώτα απ' όλα.
Βιωματικός.
Ναι.
Και αποδεσμευμένος από το τι έχουν πει ήδη οι άλλοι, οι θεωρητικοί και κριτικοί δηλαδή κυρίως, για αυτό το οποίο διαβάζει.
Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι.
Όσο μπορεί να το κάνει κανείς αυτό βέβαια.
Όσο μπορεί να το κάνει κανείς.
Δεν είναι εύκολο.
Όχι.
Αν δεν έχει διαβάσει είναι εύκολο. Αν έχει διαβάσει είναι πολύ δύσκολο να αποδεσμευτεί από τις σκέψεις των άλλων στο επίπεδο της θεωρίας και της κριτικής.
Ναι.
Και θυμίζω ότι όλα αυτά ξεκίνησαν από το πώς ήταν ο Μπόρχες σαν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Buenos Aires στη δεκαετία του 70, όπως μας είπες,
ναι.
Μάρτα. Ριζοσπάστης και όντως ριζοσπάστης,
βεβαίως.
Μιας και προέκρινε την αίσθηση και το βίωμα,
ναι.
την αντίληψη την προσωπική του φοιτητή για ένα μεγάλο κείμενο mm-hmm. και όχι τις γνώσεις που είχε ο φοιτητής
ακριβώς.
πάρει από τους άλλους που είχαν mm-hmm. ασχοληθεί πριν από αυτόν με το κείμενο αυτό.
Ακριβώς.
Έχει μεγάλη σημασία.
Έχει μεγάλη σημασία.
Αυτός ο διαχωρισμός.
Ναι, και πολλές φορές σκέφτομαι τι ωραίο θα ήταν αν θα είχαμε κατά νου τον Μπόρχες καθηγητή, παραδείγματος χάρη, όταν καλούμαστε εδώ στην Ελλάδα στο Πανεπιστήμιο να μάθουμε την Ιλιάδα και την Οδύσσια, όπου μας ζητάνε να μάθουμε απ' έξω μια ολόκληρη ραψοδία, διότι μετά θα μας υπαγορεύσουν μερικούς στίχους που πρέπει να μεταφράσουμε στα ελληνικά. Λοιπόν, πόσο μακριά είμαστε από αυτή την αντίληψη του Μπόρχες. Για φανταστείτε αν διαβάζαμε τον Όμηρο ακολουθώντας τις συμβουλές ή τη στάση του Χόρχε Λουίς Μπόρχες. Δεν θα άλλαζε εντελώς, Δημήτρη, την επαφή, την ανάγνωση του κάθε Έλληνα μαθητή και φοιτητή
με τα κείμενα,
της αρχαίας ελληνικής γραμματείας.
Τώρα, τι το θες και το ανοίγεις αυτό το κεφάλαιο.
Το λέω
βεβαίως, ναι, έτσι.
Πόσο επίκαιρος, ναι, πόσο επίκαιρος είναι ο Μπόρχες, τολμάω να πω, ακόμα και στον τομέα της παιδείας και της εκμάθησης ενός συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου.
Σωστά. Παράδειγμα εκπαιδευτικό είναι αυτό το οποίο αναφέρθηκε για το πώς χειριζόταν ο Μπόρχες το ζήτημα της γνώσης.
Ναι.
Ζητούσε την πρωτογενή γνώση του φοιτητή, δηλαδή, σε σχέση με το κείμενο και όχι την επίκτητη από τα διαβάσματά του για το κείμενο.
Ακριβώς.
Αυτό βέβαια θέλει και μια ενεργή σκέψη από τη μεριά του υποκειμένου, του ίδιου του φοιτητή ή του μαθητή ή του οποιοδήποτε
θέλει...
διαβάζει, του αναγνώστη γενικώς.
Ναι, και θέλει
δύσκολο
αυτό, ένα δάσκαλο.
Θέλει ένα δάσκαλο για να σε οδηγήσει προς τα εκεί.
Φυσικά, που να σε εμπνέει,
Να σε εμπνέει για να σε αποδεσμεύσει από τις προκαταλήψεις.
Ναι.
Και από τι ξέρεις από τους άλλους γι' αυτό.
Ναι.
Μάλιστα.
Γιατί αν διαβάσουμε, Δημήτρη, υπάρχει ένα βιβλίο σε ισπανικά και νομίζω έχει μεταφραστεί στα αγγλικά με 10 μαθήματα του Χόρχε Λουίς Μπόρχες, δηλαδή έχουμε τις απομαγνητοφωνήσεις.
Απομαγνητοφωνήσεις.
Ναι. Ενός εξαμήνου με θέμα την αγγλική λογοτεχνία. Λοιπόν, αν διαβάσει κανείς αυτά τα μαθήματα του Μπόρχες, καταλαβαίνεις.
Ναι.
Βέβαια. Ο τρόπος με τον. Καταρχάς ήταν. Διαπνέεται όλο αυτό το σεμινάριο από το πάθος. Ο Μπόρχες μιλούσε μέσα από το πάθος και από μια απίστευτη αγάπη για το αντικείμενό του. Η προσέγγιση ήταν πάρα πολύ πρωτότυπη. Καταλαβαίνεις μόνο και μόνο από αυτά τα κείμενα ότι ο Μπόρχες ήταν δάσκαλος που προέτρεπε κατά κάποιο τρόπο τον κάθε φοιτητή να αγαπάει πρώτα απ' όλα το κείμενο που δίδασκε τότε, σε κάθε μάθημα, ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες. Δηλαδή, τι προκαλούσε ο Μπόρχες? Αυτό που πρέπει να προκαλέσει, κατά την γνώμη μου, ο κάθε πραγματικός δάσκαλος. Ενθουσιασμός. Που είναι μια αρχαία λέξη πολύ ενδιαφέρουσα. Χωρίς ενθουσιασμό δεν υπάρχει πραγματική εκμάθηση ή μάθηση. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Χωρίς ενθουσιασμό δεν υπάρχει.
Ναι.
Υπάρχει ακροτηριασμός.
Ξέρεις, αυτό που λες είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό και είναι έτσι. Βέβαια, σκέφτομαι ότι υπάρχουν καθηγητές οι οποίοι λένε, για παράδειγμα, ότι κάποτε οι μαθητές του Δημοτικού ξέραν πολύ περισσότερα από έναν απόφοιτο του Πανεπιστημίου σήμερα. Και διάφορα άλλα τέτοια, έτσι, θα πω σοφίσματα,
ναι,
τα οποία ακούγονται πολύ γλυκά στα αυτιά πολλών συντηρητικά σκεπτόμενων ανθρώπων, οι οποίοι λένε, είδες, έχει χαθεί η πειθαρχία στην εκπαίδευση, δεν διαβάζουν τα παιδιά πολύ, γι' αυτό βρίσκονται σε αυτά τα κενά σήμερα και δεν ξέρουν, όταν τους ρωτάς τι έγινε στις 28 Οκτώβρη, σου λένε η Επανάσταση του 21. Αυτό είναι ένα σόφισμα κάποιων καθηγητάδων,
ναι,
οι οποίοι θέλουν να περνιούνται πιο έξυπνοι, κατά τη γνώμη μου,
ναι,
απέναντι στη μάζα, και δεν αναρωτιούνται,
ναι,
αυτό που είπες πριν, ότι αυτοί δεν μεταδίδουν τον ενθουσιασμό στους μαθητές τους, ώστε οι μαθητές τους να ασχοληθούν με αυτό που τους λένε ότι πρέπει να διαβάσουν.
Ναι.
Δεν φταίνει οι μαθητές που δεν διαβάζουν. Φταίνει οι δάσκαλοι που δεν τους εμπνέουν να διαβάσουν.
Ναι, συμφωνώ.
Βεβαίως συμφωνείς, εγώ τα λόγια σου πήρα και το επέκτηνα λιγάκι παραπέρα,
και επίσης,
γιατί και πρόσφατα διαβάζω, ναι, έτσι, τέτοιου τύπου θέσεις και τοποθετήσεις, και είναι πολλοί δυστυχώς οι οποίοι παρασύρονται από αυτήν την αντίληψη και τα αποδίδουν όλα στο ότι είναι η εποχή της τεμπελιάς και της ευκολίας. Δεν διαβάζουμε πολύ.
Ναι.
Δεν μας εμπνέει κανείς για να διαβάσουμε.
Ναι.
Να το πάρουν αλλιώς, δηλαδή.
Ναι. Εγώ θα έλεγα στους δασκάλους να, αντί να επαναλάβουν τόσο πολύ τη λέξη πειθαρχία, να θέσουν Κατά την ταπεινή μου γνώμη, το θέμα, όπως λέγαμε Δημήτρη στην προηγούμενη εκπομπή, της επιθυμίας. Χωρίς επιθυμία δεν υπάρχει μαθητής. Έχουμε απλώς ένα πλάσμα άβουλο που ακούει το δάσκαλο, παίρνει σημειώσεις και θα επαναλάβει όλα όσα είπε ο δάσκαλος. Λοιπόν, καλό είναι
και
να διαρωτηθούμε.
Φυσικό είναι να βαριέται στη διαδικασία αυτή, τουλάχιστον η πλειοψηφία βαριέται.
Πώς μπορεί ο κάθε μαθητής να ξαναβρει την επιθυμία γενικώς για μάθηση, για ζωή κτλ. Όχι τόσο πειθαρχία παρά επιθυμία.
Σωστό. Δεν διαβάζεις από καθήκον. Εδώ καλούμαστε να διαβάσουμε από καθήκον.
Ναι.
Γι' αυτό και δεν είμαστε αποτελεσματικοί. Mm-hmm. Όσοι ρέπουμε προς το καθήκον, είμαστε. Όσοι δεν ρέπουν προς το καθήκον, δεν είναι.
Ναι.
Λοιπόν, όσοι δηλαδή αυτοπιθαρχούν σε μια διαδικασία επειδή πρέπει να το κάνουν, είναι και αυτοί οι οποίοι προχωράνε.
Ναι.
Αλλά προχωράνε επειδή πρέπει, όχι επειδή πραγματικά θέλουν.
Ναι.
Λοιπόν, άρα η παιδεία θέλει επιθυμία.
Επιθυμία.
Η εκπαίδευση μπορεί να θέλει πειθαρχία. Αλλά η διαφορά είναι μεγάλη. Να πάμε να ακούσουμε και τίποτα όμως.
Πάμε να ακούσουμε κάτι ωραίο.
Ε?
Ναι,
τι
ναι,
είναι
ναι.
αυτό που, το ωραίο που θα
τον
ακούσουμε.
Τον Μπαλάδα Παρών Λόκο, νομίζω.
Αυτό.
Επειδή είπαμε, μιλήσαμε για την επιθυμία, θα ακούσουμε την Μπαλάδα Παρών Λόκο.
Λόκο του... τι, είναι τρελό.
Τρελός. Είναι μπαλάδα για έναν τρελό. Γράφτηκε το 1969. Είναι η πρώτη μπαλάδα τάγκο με στίχους του Οράσιο Φερέρ και φυσικά μουσική του Ασπιασόλα. Και έχει να κάνει ακριβώς με αυτό. Ο Οράσιο Φερέρ το 1969, Δημήτρη, είδε το θέμα της μοναξίας και της έλλειψης της επιθυμίας και του έρωτα στη Μεγαλούπολη και έγραψε αυτή την μπαλάδα που είναι ένας ύμνος στον έρωτα.
La tardecita de Buenos Aires tiene ese... ¿Qué sé yo? ¿Viste? Yo salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle, en mí. Cuando de repente... Y atrás de ese árbol se aparece él. Mezcla rara de penúltimo lillera y de primer polizón en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza. Las rayas de la camisa pintadas en la piel. Dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo. Porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan. Los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así medio bailando y medio volando, se quita el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice, ya sé que estoy... Piantao, 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 no ves que va la luna rodando por Callao, que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión. Y a vos te vi tan triste, vení volar. Sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, loco. Soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como un acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir. Que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión Super Sport. Íbamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. Del manicomio nos aplauden, viva, viva, viva los locos que inventaron el amor. Y un ángel, un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y el loco lo comió. ¿Qué sé yo? Provoca campanarios con la risa y al fin me mira y canta a media voz. Quéreme así, pianto, pianto, pianto. Trépate esta ternura de locos que hay en mí. Pónete esta peluca de alondras y volá. Volá conmigo ya. Volá, vení. Volá. Quéreme así, pianta, pianta, pianta. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá. Lo poel y lo cayó. Locos al fin los dos. Locos los dos. Locos, locos. Loco él y loca yo.
Αυτή λοιπόν ήταν η μπαλάντα για έναν τρελό, έτσι,
ναι,
Μάρτα.
Σωστά.
Μάρτα Σίλβια Δίο Σάνζ είναι η καλεσμένη μας που σήμερα, στο πέμπτο επεισόδιο της σειράς Factory Ιδέες Τέχνες, του πρώτου κύκλου που είναι αφιερωμένος στον Χόρχε Λουίς Μπόρχες, θα κλείνουμε όλο αυτό τον ποταμό σκέψεων της Μάρτα για τον μεγάλο Αργεντίνο συγγραφέα, με τον δοκιμιακό του λόγο, με το παράδειγμά του σαν καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Buenos Aires, καθηγητή αγγλικής φιλολογίας, που ήταν η δουλειά δηλαδή του Μπόρχες, έτσι δεν είναι?
Ναι, και ήταν τυφλός, πρέπει να πούμε, όταν έκανε όλα τα μαθήματα.
Όταν έκανε τα μαθήματα.
Ναι, γιατί ήταν, μιλάμε το 70 περίπου που ξεκίνησε.
Και επειδή δεν ξέρω, όταν σε ακούμε πρέπει να έχουμε ένα μπλοκάκι να σημειώνουμε και τη βιβλιογραφία, γιατί μπορεί να είναι προφορικός ο λόγος της Μάρτα Σίλβια, αλλά προσομοιάζει με τον τρόπο που οι ακαδημαϊκοί γράφουν, οι ακαδημαϊκοί με την καλή έννοια, έτσι, με τις παραπομπές δηλαδή. Οπότε λέει πάντα, θα σας συνιστούσα να διαβάσετε για αυτό το θέμα το τάδε, το τάδε και το τάδε, δίνει και συνδυασμούς. Όσοι λοιπόν έχετε ενδιαφέρον ιδιαίτερο, φαντάζομαι ότι έχετε μπλοκάκι, χαρτί και μολύβι που λέμε, και σημειώνετε τη βιβλιογραφία.
Φταίει ο ενθουσιασμός μου.
Ευτυχώς που υπάρχει, λες, γιατί αλλιώς θα βαριόμαστε κι εμείς που τα λέμε και ακούμε τους εαυτούς μας.
Δημήτρη, πριν διαβάσω ένα κείμενο που στην ουσία είναι μία τροφή για σκέψη που λέμε του ίδιου του Χόρχε Λουίς Μπόρχες, θα ήθελα να κάνω μία ανακεφαλαίωση, γιατί πολλές φορές με ρωτάνε από πού να ξεκινήσουμε. Από πού να ξεκινήσουμε με το έργο του Μπόρχες ως προς τα δοκίμια. Λοιπόν, επομένως, επειδή είναι η τελευταία εκπομπή, πάλι λέω ότι συνιστώ να ξεκινήσουν οι ακροατές μας από τις διαλέξεις του Μπόρχες, πρώτα απ' όλα. Και οι διαλέξεις του Μπόρχες διαιρούνται σε δύο ενότητες. Η πρώτη ενότητα έχει ως τίτλο «Τα προφορικά» του 1979 και η δεύτερη ενότητα «7 νύχτες» 1980. Εκεί θα μπείτε θαυμάσια και με πολύ ωραίο τρόπο στην κοσμοθωρία του Μπόρχες.
Όλα αυτά είναι συγκεντρωμένα στον τόμο «Δοκίμια», από τις εκδόσεις Πατάκη τώρα πια, στη μετάφραση του Κυριακίδη.
Ακριβώς, ακριβώς. Όπως και, οπότε, αφού διαβάσουμε τις διαλέξεις του Μπόρχες, μετά μπορείτε πολύ ωραία να ξεκινήσετε από τη συλλογή «Συζήτηση» και διερευνήσεις.
Μάλιστα.
Λοιπόν, το ξαναλέω, συζήτηση και διερευνήσεις με τα αυτά και μετά φυσικά.
Ωραία.
Τα διηγήματα του Μπόρχες έχουμε μυθοπλασίες. Οπότε, το ξαναλέω, αν θέλει κανείς να δει τα θέματα του Μπόρχες σε διηγήματα, δηλαδή πώς αναστοχάζεται ο Μπόρχες τα ίδια θέματα σε διηγήματα και σε δοκίμιο, υπάρχει ένας παραλληλισμός, μπορώ να το πω έτσι, ανάμεσα στις μυθοπλασίες και συζητήσεις και διερευνήσεις.
Στη συλλογή διηγημάτων μυθοπλασίες και στις διαλέξεις που έχει κάνει, σε αυτές τις δύο κύκλους δηλαδή διαλέξεων που προτείνεις.
Ναι.
Κρατάω το ότι αυτά τα 10 μαθήματα δεν έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά. Είναι στα αγγλικά μόνο.
Τα μαθήματα που
είπες πριν.
Που έχουν, είναι στα ισπανικά. Πρέπει
είναι
να δούμε.
Ισπανικά είναι στα αγγλική μετάφραση. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτούς τους τόμους.
Όχι.
Σίγουρα.
Όχι. Τα μαθήματα αγγλικής λογοτεχνίας του Μπόρχες ακόμα δεν έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα.
Ευκαιρία λοιπόν.
Ίσως ποιος θέλει κάποια
στιγμή. Μιας και για να ολοκληρώσουν, αν δεν είναι μέσα σε αυτούς τους τόμους που υπάρχουν. Ευκαιρία λοιπόν να μεταφραστούν και αυτά, γιατί από ό,τι ακούσαμε εδώ από τη Μάρτα Σίλβια, νομίζω πρέπει να γίνει και να τα περιμένουμε και με ανυπομονησία μάλιστα.
Συμφωνώ,
ειδικά
Δημήτρη.
Οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευόμενοι. Άρα όλοι μας.
Όλοι μας. Ναι,
πάμε, πάμε στο δοκίμιο που είπες τώρα.
Λοιπόν,
στο κείμενο που είπες τώρα.
Ναι, εγώ θέλω να διαβάσω ένα κείμενο που είναι κατά τη γνώμη μου πολύ προσωπικό. Συγκαταλέγεται στη συλλογή «Ο ποιητής» του 1960 και έχει ως τίτλο «Ο Μπόρχες κι εγώ». Στον άλλον, στον Μπόρχες, συμβαίνουν όλα. Εγώ περπατάω στο Buenos Aires και σταματώ, ίσως πια μηχανικά, για να κοιτάξω την καμάρα μίας εισόδου και την καγκελόπορτα. Νέα του Μπόρχες λαβαίνω με το ταχυδρομείο και βλέπω το όνομά του σε μία τριανδρία καθηγητών ή σε ένα βιογραφικό λεξικό. Εμένα μ' αρέσουν οι κλεψίδρες, οι χάρτες, η τυπογραφία του 18ου αιώνα, η γεύση του καφέ και η πεζογραφία του Στίβενσον. Ο άλλος μοιράζεται μαζί μου αυτές τις προτιμήσεις, αλλά με έναν τρόπο ματαιόδοξο που τις μετατρέπει σε καμώματα θεατρίνου. Θα ήταν υπερβολικό να πω ότι οι σχέσεις μας είναι εχθρικές. Εγώ ζω, εγώ αφήνομαι να ζω, μόνο και μόνο για να μπορεί ο Μπόρχες να υφαίνει τη λογοτεχνία του. Και αυτή η λογοτεχνία με δικαιώνει. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να παραδεχτώ πως έχει γράψει μερικές αξιόλογες σελίδες. Αλλά αυτές οι σελίδες δεν μπορούν να με σώσουν. Ίσως γιατί το καλό δεν ανήκει πια σε κανέναν, ούτε καν στον άλλον, αλλά στη γλώσσα ή στην παράδοση. Κατά τα άλλα, εγώ είμαι καταδικασμένος να χαθώ. Να χαθώ για πάντα. Και μόνο κάποια στιγμή μου μπορεί να επιβιώσει στον άλλον. Λίγο-λίγο, του τα παραχωρώ όλα. Και ας ξέρω τη διαστραμμένη συνήθειά του να παραποιεί και να υπερβάλλει. Ο Σπινόζα κατάλαβε πως όλα τα πράγματα θέλουν να παραμείνουν αυτό που είναι. Η πέτρα θέλει να είναι αιωνίως πέτρα. Και η τίγρη, τίγρη. Εγώ θα παραμείνω Μπόρχες. Όχι ο εαυτός μου, αν υποτεθεί ότι είμαι κάποιος. Αν και αναγνωρίζω τον εαυτό μου λιγότερο στα βιβλία του από όσο στα βιβλία πολλών άλλων ή στο περίχτενο γραντζούνισμα μιας κιθάρας. Πριν κάποια χρόνια προσπάθησα να απελευθερωθώ από αυτόν και πέρασα από τις μυθολογίες των προαστίων στα παιχνίδια με το χρόνο και το άπειρο. Αυτά τα παιχνίδια όμως τώρα πια ανήκουν στον Μπόρχες και θα χρειαστεί να επινοήσω άλλα. Έτσι όλη μου η ζωή είναι μία φυγή και όλα τα χάνω και όλα ανήκουν στη λύθη ή σε αυτόν. Δεν ξέρω ποιος από τους δυο μας γράφει αυτή τη σελίδα. Νομίζω είναι...
Μάλιστα. Ο Μπόρχες και εγώ λοιπόν.
Ο Μπόρχες
γράφει αυτό το δοκίμιο.
Δοκίμιο, λογοτέχνημα.
Ναι.
Είναι, εδώ είναι ένα, δεν είναι αμεγός λογοτέχνημα.
Τελικά η αλήθεια είναι
δοκίμιο.
Ότι και τα διηγήματα του Μπόρχες και τα δοκίμια του μοιάζουν ως προς το ότι αναμειγνύουν το είδος δοκίμιο και το είδος λογοτεχνία.
Ναι. Μερικά ναι.
σε πολλά το βρίσκει αυτό κανείς. Mm-hmm. Και αυτό γιατί και μέσα από τα διηγήματα, όπως και εσύ είπες στα προηγούμενα επεισόδια, στα προηγούμενα μαθήματα, ραδιοφωνικά σεμινάρια, εκφράζει κυρίως την κοσμοθεωρία του.
Ναι, ακριβώς.
Εκφράζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τον κόσμο, νιώθει τον κόσμο, βιώνει τον κόσμο και μιλάει για τον κόσμο.
Ακριβώς. Και για να δει κανείς αυτό το λόγο, το κείμενο που διάβασα με τίτλο «Ο Μπόρχες και εγώ», θα μπορέσει, νομίζω είναι πολύ ωραίο, Δημήτρη, να το διαβάσουν με ένα δίηγμα εντός εισαγωγικών του Χόρχε Λουίς Μπόρχες, όπου ο πρωταγωνιστής είναι ο φθασμένος συγγραφέας Χόρχε Λουίς Μπόρχες, που είναι στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρτ και μετά από μια σπουδαία τελετή, κουρασμένος, φεύγει από το Πανεπιστήμιο και κάθεται σε ένα παγκάκι δίπλα σε ένα ποτάμι. Και καθώς ο κορυφαίος συγγραφέας Χόρχε Λουίς Μπόρχες, των 70 ίσως χρόνων, κάθεται και βλέπει το ποταμό έτσι να κυλάει, τον εμφανίζεται ένας νεαρός, ένας φοιτητής. Είναι ο νεαρός Μπόρχες. Και αρχίζει εκεί, δίπλα στο ποτάμι, ένας διάλογος ανάμεσα στον Μπόρχες των 70 ετών και στον Μπόρχες που τότε ξεκινάει τη σταδιοδρομία του ως συγγραφέα. Νομίζω είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και είναι η άλλη όψη του νομίσματος αυτού του κειμένου που διαβάσα τώρα, που είναι «Ο Μπόρχες και εγώ». Για να δούμε πώς ο συγγραφέας, ο Μπόρχες, ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες, αναστοχάζεται την ίδια την ταυτότητά του.
Και πώς χρησιμοποιεί τον κύκλο για να επανέρχεται στα αγαπημένα του θέματα.
Ακριβώς.
Επίσης.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και πώς ο ίδιος στο τέλος της ζωής του συμπεριλαμβάνει τον Μπόρχες, πού? Στις μυθοπλασίες του. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο Μπόρχες πεθαίνει όντας ένας λογοτεχνικός χαρακτήρας του έργου του. Έργου με έψιλον κεφαλαίο.
Μάλιστα. Αυτό, το Μπόρχες και εγώ, μου θυμίζει λίγο και τον Μπιόρχες. Θέλω να πω τις διπλές ταυτότητες που είναι στην πραγματικότητα ένας. Mm-hmm. Ο Μπιόγκασάρες και ο Μπόρχες μοιάζουν πάρα πολύ.
Ναι.
Γι' αυτό και νομίζω έχουν υπογράψει
σωστά
και ένα κείμενο ή παραπάνω.
Μια σειρά ιστοριών.
Μια σειρά ιστοριών,
μπράβο, ναι.
Ως Μπιόρχες.
Ναι.
Που είναι η σύντμηση των δύο ονομάτων.
Ναι.
Σε ένα.
Ναι.
Ενώ είναι δύο διαφορετικά.
Ναι, ναι.
Το ένα.
Ακριβώς. Γράψαμε
όπως τώρα
μαζί.
Ο Μπόρχες και εγώ. Θέλω να πω ότι.
Ναι.
Μάλιστα. Ωραία. Και.
Και θα ήθελα να διαβάσω επίσης ένα πολύ ωραίο κείμενο που είναι δύο, στην ουσία δύο παράγραφοι, για να καταλάβουμε γενικώς αυτό το παιχνίδι που κάνει ο Μπόρχες με την εναλλαγή ταυτοτήτων που πολλές φορές με έχουν ρωτήσει στα διηγήματά του. Πώς ο κυνηγός καταλήγει να είναι ο κυνηγημένος. Λοιπόν, το κείμενο που θα διαβάσω έχει ως τίτλο «Η πλοκή». Και πάλι νομίζω είμαστε στην ίδια συλλογή. Ναι, συγκαταλέγεται στη συλλογή με τίτλο «Ο ποιητής». Λοιπόν, «Η πλοκή». Σαν να μην έφτανε η φρίκη που τα ανυπόμονα εγχειρίδια των φίλων του τον έχουν στριμώξει στο βάθρο ενός αγάλματος, ο Ιούλιος Κέσαρ βλέπει ανάμεσα στα πρόσωπα και τις λεπίδες τον Μάρκο Ιούνιο Μπρούτο. Τον προστατευόμενό του, ίσως και παιδί του, πάβει πια να φυλάγεται και βγάζει μια φωνή. «Και εσύ, γιέ μου!» Ο Σέξπιρ και ο Κεβέδο διασώζουν τη συγκινητική κραυγή. Η μοίρα αρέσκεται στις επαναλήψεις, τις παραλλαγές, τις συμμετρίες. 19 αιώνες αργότερα, στα νότια της επαρχίας του Buenos Aires, ένας γκάουτσο δέχεται επίθεση από άλλους γκάουτσο και καθώς πέφτοντας αναγνωρίζει έναν βαφτισιμιό του. Του λέει με τρυφερό παράπονο και σιγανή έκπληξη. Αυτά τα λόγια πρέπει να ακουστούν, όχι να διαβαστούν. «Ας το καλό». Το σκοτώνουν και δεν ξέρει πως πεθαίνει για να επαναληφθεί μια σκηνή.
Μάλιστα.
Νομίζω είναι αυτό το κείμενο πολύ διαφωτιστικό. Για παραδείγματος χάρη, πολύ γρήγορα, Δημήτρη, γιατί είναι σημαντικό. Για να καταλάβουμε, παραδείγματος χάρη, το δίηγμα του Μπόρχες που λέγεται «Ο άλλος θάνατος». Επίσης, για να καταλάβει κανείς, το άλλο δίηγμα με τίτλο «Θέμα του προδότη και του ήρωα». Επίσης, άλλο δίηγμα με τίτλο «Ο θάνατος και η πηξίδα». Το λέω λίγο έτσι γιατί πολλές φορές υπάρχουν συγκεκριμένες σκέψεις του Μπόρχες, οι ιδέες που επαναλαμβάνονται σε πάρα πολλά κείμενα και νομίζω εδώ στην Πλοκή είναι πολύ κατανοητό αυτό το θέμα.
Και έχουν να κάνουν με το θέμα της ταυτότητας.
Ναι, ότι δεν υπάρχει ταυτότητα στην ουσία.
Ναι, ότι τελικά η ταυτότητα είναι όλα αυτά και όχι ένα από αυτά.
Ακριβώς, ακριβώς.
Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο ο χρόνος εξαντλείται πια. Γιατί θα αφήσουμε και 2-3 λεπτά να ακούσουμε ένα ακόμη τάγκο.
Α, ναι, φυσικά.
Έτσι, το ultimo café.
El último café.
El
último café. Κλασικό.
Είπαμε, θα μάθουμε ισπανικά από Σεπτέμβριο. Όταν θα ξανανοίξουν τα σχολεία. Και με αυτήν την εκπομπή, με το 5ο επεισόδιο του κύκλου Χόρχε Λουίς Μπόρχες, ολοκληρώνουμε τα ραδιοφωνικά σεμινάρια που κάναμε με την Μάρτα Σίλβια Δίο Σάνς, Αργεντίνα η Μάρτα, εδώ στην Ελλάδα κάποια χρόνια, εξού και τα καταπληκτικά ελληνικά της, που πολλές φορές, επειδή είναι ραδιόφωνο και δεν είναι τηλεόραση, δεν τη βλέπετε λοιπόν, όταν εκπέμπει αυτές τις σύνθετες λέξεις που ξέρει και ξέρει και το νόημά τους, για να εκφραστεί, με κοιτάει μερικές φορές αν είναι όντως έτσι. Να σε κοιτάω εγώ και να σε ρωτάω εγώ εσένα και όχι εσύ εμένα. Λοιπόν, Μάρτα, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το κύκλο.
Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω για την δυνατότητα που μου έδωσες να μοιραστώ μερικές γνώσεις που έχω πάρει, έχω αποκτήσει από τον Χόρχε Λουίς Μπόρχες και να πούμε, Δημήτρη, ότι όπως καταλαβαίνουμε με 5 εκπομπές δεν εξαντλείται το έργο του Μπόρχες, ούτε ήταν η πρόθεσή μας να κάνουμε μια εξονυχιστική ανάλυση του έργου του Μπόρχες. Νομίζω ότι ο πρωταρχικός και κοινός μας στόχος είναι να ανάψουμε τη σπίθα του ενθουσιασμού στον κάθε ακροατή μας, ούτως ώστε να αρχίσει να διαβάζει μόνος του αυτά τα υπέροχα έργα του Χόρχε Λουίς Μπόρχες και απλώς να θεωρήσει τον πρώτο κύκλο που έχουμε κάνει σαν μια ταπεινή, άμα θέλεις, γέφυρα. Μια γέφυρα ανάμεσα στον Μπόρχες και στον κάθε ακροατή. Από εκεί και πέρα μετά ο κάθε ακροατής πρέπει να αναλάβει την ευχάριστη ευθύνη να δημιουργήσει, να το πούμε έτσι, ένα ιδιαίτερο τρόπο προσέγγισης του έργου του Χόρχε Λουίς Μπόρχες.
Για να περάσει και το μάθημα.
Και να
από
το
τον ίδιο τον Μπόρχες.
Ακριβώς.
Γιατί άμα του παπαγαλίσει τι λένε οι άλλοι για τον Μπόρχες, θα τον κόψει.
Ναι,
έτσι.
Ναι.
Και επιμένει να λένε τι λένε οι άλλοι.
Ναι, ναι.
Θα είναι ένας από τους τρεις, θα είναι ο τέταρτος που θα τον κόψει.
Ωραία σκέψη αυτή. Πολύ ωραία σκέψη.
Λοιπόν, Μάρτα, σε ευχαριστώ.
Και εγώ σε
καλό
ευχαριστώ.
Ταξίδι στην πρώτη πατρίδα. Και με την επιστροφή στη δεύτερη πατρίδα θα τα ξαναπούμε, είμαι βέβαιος.
Ευχαριστώ.
Κάτι θα κάνουμε για το τάγκο.
Ναι, το είπαμε και θα το κάνουμε.
Εντάξει, αυτό είναι. Το είπαμε και θα το κάνουμε.
Ναι.
Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, Κατερίνα Λιοντή στην κονσόλα του ήχου, Factory, Ιδέες Τέχνες, η εκπομπή που ακούσατε στα 5 πρώτα της επεισόδια, με την οποία ολοκλήρωσε, με τον τρόπο που ό,τι σημαίνει η λέξη ολοκλήρωσε, όπως σας το είπε πριν τη Μάρτα, άνοιξε δηλαδή το κεφάλαιο Χόρχε Λουίς Μπόρχες.
Pidieron esa vez. recuerdo tu desdén, evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin por qué. Y allí con tu infidelidad me vi morir de pie, me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Yo vi y te ofrecí el último café. Recuerdo tu desdén, evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, el vértigo final.